Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbalgara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Kimikan doktorea da Maite Izausti eta UPV EHUko Zientzia eta Teknologiaren fakultatean irakasle. Kimika ez organikoko sailean hain zuzen ere. Horrezaz gainera, Bizkaiko kampuseko euskara zuzendaria izan dako ere badugu Maite Izausti. Aurten, 25 urte beteko ditu UPV EHUko irakasle lanetan, bere arloko lehen irakasle euskalduna izan zelarik gainera.
Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia.
Nanoteknologia eta nanopartikulak, gero eta maizago entzuten ditugun hitzak. Duela zenbait urte teoria hutsean egotetik, eguneroko praktikarako jauzia eman baitute hainbat esparrutan. Eta jauzi zinez benetan handia dugu nanoteknologiak azkenaldian emandakoa, nanopartikulek aplikazio ugari dituztelako dagoeneko zientzia zein teknologiaren arloan. Gaurko saioan, Maite Izausti kimikariak hain dimensio txikian lan egiteak dakartzan abantailak eta aplikazioak erakutsiko izkigu hitz errazetan. Gure artean dago dagoeneko Bilbo Hiri Irratiaren estudioetan eta agurtzeaz batera eskerrak ere emango dizkiegu saio honetara etortzeagatik. Kaixo Maite eta mila esker benetan gure gana etortzeagatik.
Kaixo Xabier eta mila esker zuei, konbidatxagatik, plazer bat.
Bueno, nanopartikulak, benetan gai kitzikagarria, gai interesgarria, eta nanoteknologia aritu behar dugunez, azgaitezen, lehenengo eta bat, haren neurriak eta haren mugak ondo finkatzen, ondo ezartzen. Zeintzuk dira tamaina nanometrikoaren neurriak? Guk ulertzeko moduan esan da, eh?
Bai, aipatu duzun moduan, nanoteknologian ikasten dira edo aztertzen dira dimentsio nanometrikoetan ditugun sistemak. Dimentsio nanometrikoak dira zehatz-mehatz 10^-9 metro edo beste modu bateta esan da 1000 metroa baina 1000 milioi aldiz txikiagoa den zerbait.
Berriro esango dugu hori. Berriro esango dugu ze irratitik estaila da, zenbakiei bai, erreparatzea eta beraz bere formulazio edo da
10^-9 metro edo 1000 milioi aldiz metro baino txikiagoa.
Wow.
Ideiaren bat izan dezagun, konparatzen baldin badugu nanosistemaren bat gure buruarekin aldadez konparagarria da gure burua lurraren tamainarekin, konparatuta
proportzioak gure burua eta lur osoa
esaten dugu burua edo futboletako baloia ideiaren bat izan dezagun konparatuta gure lurraren diametroarekin, tamainarekin
eta tamaina
konparagarria proportzionala da nanopartikula edo nanosistema futboletako baloiarekiko.
Eta tamaina horretan lan egitea lortzen duzu?
lortzen dugu badaudelako tresnak gaur egun mikroskopio bereziak, orain dela urte batzuk aurkitu ziren edo garatu ziren mikroskopio bereziak tamaina horretan dauden nanosistemak ikusteko, behatzeko. Eta determinatzeko, euren propietateak determinatzeko.
Eta guk ordenagailuko pantailan egiten dugun bezala zun hori erabilita handitu eta txikitu egiten dituzu gaina?
Horren moduko zerbait gerta daiteke nanosistemarekin. Eta nanosisteman lan egiteko bi modu edo bi hurbilketa daude. Alde batetik hurbilketa kimikoa nolabait esatearren eta beste hurbilketa bada fisiko. Inglesez esaten den moduan top down eta bottom up neurketa. Hau da, hurbilketa fisiko batekin gu birrintzen badugu zerbait txikitu egiten dugu.
Bai.
Jarrai daiteke birrintzen eta txikiagotzen nanometrikoa izan arte. Edo kimikariak egiten dugun moduan guk elkartzen dugun molekulak eta konposatu txikiak eta disoluzioan egiten dugu gure nahasketak eta lortzen dugu nanosistemak eta da hurbilketa kimikoa hori. Uh-huh. Orduan, lor daitezke nanosistemak nanopartikulak bi hurbilketa hauen bidez.
Inoiz entzun dugunez, Maite, gailu elektronikoetan miniaturizazioak informazio metatze handiagoa omen dakar. Nik hau irakurri dudanean, entzun dudanean, benetan harritu egin naiz. Honek zer esan nahi du? Zenbat eta txikiagoa izan orduan eta informazio gehiago metatzen dela? Metadaitekela?
Hori da. Zeren informazioa ez da metatzen bloke handietan, baizik eta bi modu daude, bat eta zero, nola baita informazioa gordetzeko, orduan guk gordetzen ditugun sistemak eta informazio osoa bi kode hauen bidez izaten da. Orduan kode hauek, kode hauek gero eta txikiagoak egiten badugu, orduan, gero eta txikiago izatea, gero eta dispositibo txikiak egiten baldin badugu, gero eta gehiago kabitzen dira. Orduan, gero eta gehiago kabitzen baldin badira, informazio gehiago izango genuke.
Eta en zuzen ere, hori ze da, elektronikan sistema bitar hortan gertatzen ari den, ez da?
Hori da. Eta gainera guk aprobetsatzen gara, elektronikan ez bakarrik sistema metatzeko, elektronikan bere lotu, nolabait lotu behar ditugu dispositiboak, eta lotzeko fizikoki lotzen ditugunean gauzak, begibistan ditugun gauzak, handiak dira. Lotuko bagenu nanoari batekin, eta holako gauzak aurregun egiten dira, nanoariak, kobrezko, demagun, kobrezko, hori da, kobrezkoari bat erabili beharrean, nanoari bat erabiliko bagenu, ba nanoariko oso txikiak direnez, orduan dispositiboak askoz txikiagoak izango lirateke.
Batzutan ez zaizu iruditzen magia egiten ari zaretela, ikusten ez den hori egiten duzuelako, ikusten duzuelako, lantzen duzuelako, begien bistatik oso aldenduta dauden partikulen inguruan lan egiten duzu eta.
Guretzat ez da magia, guk egia zanez behatzen dugulako. Badaude tresna desberdinak, miniaturizatuta dauden dispositibo hauek gailuak behatzeko. Orduan guretzat ez da, kanpotik ikusita batzuetan, bai dela magia. Bueno, egia zan, batzuetan, hain politak direnez, eta ikusten direnez, bai gauzak zoragarriak agertzen direla. Guretzat ere, bai.
Bueno, biomedikuntza alde batera utzita, ze horretaz hemendik lasterrera egingo dugu, berba, Maite, zein beste esparrutan erabiltzen dira nanopartikulak? Zerrendatxo bat egingo zeniguke, mesedez?
Zerrendatxo bat igual izango zerrenda bat egin beharrean arloak.
Erki.
Elektronikan aipatu duzu, informatika mailan, katalizietan ere, katalizatzaile modura erabiltzen dira, ingenierian, fabrikazio metodoak txikitu egiten baldin badugu gailuak ere txikiagoak egin daitezke, esparruak zabalak izaten dira. Eta esparru ezberdinetara zabal daiteke, egia esanez. Elikagaietan,
nola, azaldu ezaguzu hori.
Elikagaietan adibidez, aztertzeko kutsatuta baldin badaude zentsore batzuk analizatzeko, orduan zentsore txikiagoak diren enean, zentsikortasun maila handiagoa da. Orduan esparruak oso desberdinak dira.
Eta hori guzti hori oso denbora gutxian, oso urte gutxian gertatzen ari da, ezta?
Hori beste gauza bada, zenbait esparrutan gauzak lortzen ari dira, erabiltzen ari dira. Baina egia zanez, nanoteknologiaren esparruan orain dela 20 urte, sakonki, hasi ginela, ez da 100 urteko garapena. Ez da, egon 100 urteko garapena. Goiz da, nire ustez, nire uste apalean esateko laster barru lortuko dugunik emaitzak importanteak. Hainbat esparrutan ikusten ari dira, baina beste arlotan beharko dugu. Denbora.
Zientzialariok beti zurrak zarete, eta ez duzu ez erregiaztatzen, ez padago begien biztan, ez duzu ez erregiaztatzen, eta oso ongi egiten duzu.
Hori egia da.
Bueno, bando iruditzen, ondo iruditzen baldin bazaizu, hor nanopartikulen definizioaz eta jartun dugu, atal txori alde batera utziko dugu, eta horren beste atal handiago batera pasatuko gara. Nanopartikulak eta berauek biomedikuntzan daukaten berealako aplikazioa. Zergatik dira hain erabilgarriak nanopartikulak biomedikuntzan? Maite horren, papatean galdetuta.
Ba, behitu, esan dugunez, tamaina gatik, tamaina oso oso txikia da. Orduan bere imaginatzen dugu gorputzean dauden biomolekulak edo biologiarako interesgarriak diren molekulak eta funtzio bereziak dituzten molekulak tamainak nanometrikoak dituzten. Horrek zer esan nahi du? Nanopartikulak edo nanosistemak elkarrekin txak izan ditzaketela sistema hauekin, sistema biologiko hauekin. Orduan elkarrekintzak dauden enean, erabil daitezke. Eurekin, elkarrekintzak izateko.
Eta hori frogatuta dago, gure molekulen eta nanopartikulen artean, elkarrekintzarik badagoela, frogatu egin duzu.
Frogatuta dago, baina lehen aipatu duzun moduan, lan asko dago egiteko arlo horretan, egia zanez. Zeren elkarrekintzak ematen direnean, egiten diren analiziek eta azterketak egiten dira in vitro, zelularekin, animalietan, in vivo, baina badago tarte luze bat gizakietan erabiltzeko. Orduan, ondino, jarraitu behar dugu alde horretatik.
Demora falta. Demora falta.
Igual aipatu beharko nuke, usten badidazu.
Zure saioa da, beraz, nahi duzu, no, maite.
Nanopartikulen munduan, nanosisteman munduan ez da bakarrik tamaina importantena. Baizik eta tamainarekin batera propietateak aldatzen dira. Orduan alde fisiko eta kimikoaren aldetik topatzen ditugu guk egoera masikoan ditugun materialak, urrea adibidez.
Bai.
Egoera nanopartikula modura dagoenean ba beste propietate batzuk izan ditzakela. Eta guretzako urre kolorea dena, ba bilakatzen da la rosa nanopartikula eran dagoenea. Hori adibidez koloreari dagokionez.
Baina ez dago, nolabait esan, ez dago beste lakatua, ez da beste ezer bilakatu. Oraindik ere urrea da
urrea
nanopartikula
da,
delarik.
Urrezko atomoak daude, mila, bi mila, iru mila atomoak nanopartikula horretan eta tamainaren arabera agertzen zaizkigu kolore ezberdinak. Ba, hori propietate elektrikoarekin, propietate magnetikoarekin gauza bera gertatzen da, hori da adibiren bat izan dezazuela. Eta hori interesgarria da. Aplikazioari begira.
Oso, dudarik gabe. Benetan bitxia kontatuko duzuna. Bueno, zertan erabiltzen dira nanopartikulak biomedikuntzaren barruan? Zehazkiago galdetuta, Maite, diagnosietan eta terapietan ere erabiltzen dira, ala haietako batean edo ez batean ez bestean, zertan ari da biomedikuntza alde horretatik?
Bai terapietan, bai diagnosietan. Igual hobeto azaltzeko adibideren batzuk
ingo
ditugu.
Bai, mesedez.
Diagnosi mailan, denok ezagutzen dugu resonantzia,
Bai.
Irudiaren resonantzia zenan egiten digute eta lortzen dira irudi, gure gorputzean dauden seinaleak, eta horren irudiak. Orduan, batzuetan kontraste ez da oso ona. Eta zenbait kasuerako, tumoreak ditugunean, bigunak diren zonalde batzuetarako, kontrastea ez oso ona ez den kasuetarako, kontraste hori nolabait egonkortu egin behar da. Ba, nanopartikulak askotan laguntzen digute kontraste hori handitzeko. Adibidez, kasu honetan izango da diagnosi kasuetarako. Terapietarako, ba, farmakoak, gure botikak, guk hartzen dugu botikak eta askotan nahi dugu gure botikak erabiltzea gure gorputzaren zonalde batera. Demagun
Puntu zehatz batean,
puntu zehatz
minduta dagoena edo kaltetuta dagoena.
Minduta dagoena izan daiteke burmuina, izan daitekela
urdaila,
urdaila besoa edo zein puntuta. Orduan, askotan kostatzen da guk nahi dugun lekura eramatera gure farmakoa. Orduan, nanopartikulak erabildaitezke garraitzaile modura, botikak eramateko, leku gure gorputzaren leku ezberdinetara. Orduan, terapia modura erabiltzen da. Eta baditugu beste terapia mota batzuk, hipertermia deritzogu terapiak.
Hori da minbiziaren aurkako tratamentu berritzat edo argen ez dakena, ez dakit ondo sandu dan, probatzen, saiatzen ari direna edo...
Hori da, nanopartikulak badute, guk kitxikatzen badugu energiturri desberdinekin, badute ondo prestatuta badaude eta ezaugarri berezia baldin badituzte, gai dira berotzeko. Orduan, askatzen duten beroa, erabil daiteke, nolabait tumoreak suntzitzeko. Zergatik...
Gaur egun, zera ekin egiten den, azta?
Radioterapia bidez, eta kimioterapia...
bidez egiten dena.
Badituzten ez efektu kaltegarriak, saiatzen ari da beste terapia batzuk erabiltzen. Orduan, nanopartikulak lagungarriak izan daitezke, kasu hauetarako, hipertermiaren kasuan, badago hipertermia mota bat guk unibertsitatean gure taldeak ezperskilan egiten du hipertermia magnetiko deritzogun terapia mota horretan. Hipertermia magnetikoan hipertermia magnetikoa zertan datza? Guk erabiltzen ditugu eremu magnetikoa nanopartikulak kitxikatzeko eta nanopartikulak euren propietate bereziagatik askatzen dute beroa. Eramango bagenu nanopartikula tumorea dagoen lekurantz, zuntzituta dauden edo zelula kaltegarriak kontutan hartuz sentikorragoak direla beroarekiko, kaltetutako zelulak, zelula txarrak, no, zelula tumoralak nolabait esatearren, txuntzituko genituzke. Eta zelula honak bizirik irango dute.
Eta bestelako kalterik, alboko kalterik ez litzateke gertatuko.
Ez litzateke gertatuko, lortzen badugu arraiatzea nanopartikulak zonalde horretara.
Oso ikerlerro interesgarria, ez da, Maite?
Interesgarria, bai, guretzat behintzat eta etorkizunareko begiratuta, bai, interesgarria izan daitekela.
Esan beharra dugu, ze... Bakizu kontu honetan beti alarmismoa eta anako soluzio magikoak eta beti baztertu behar dira, ez da?
Baztertu behar dira.
Momentuz saiatzen ari zaretela eta iker lerrotzat edo hartuko dugu.
Baina badaude saiakuntzak egiten direnak gizakietan, erabili dira, gaur egun erabiltzen dira, ari dira, nanopartikulak, badaude Alemanian talde batzuk, zeintzuk erabiltzen dira buruko tumoretan, aplikatzen dituzte zuzenean nanopartikulak tumorean eta kimioterapiarekin batera, edo radioterapiarekin batera, tratamendu bia kombinatuta, lortzen da, kimioterapiaren bidez lortzen diren efektuak apur bat eraginkorragoak izate.
Biguntzea eta biguntzea, ez da?
Hori da.
Ba, oso interesgarria. Eta zuk zeuk aipatu duzu, etorkizunera begira eta azken galdera hortik etorriko da, Maite. Nanoteknologiaren astapenak eta ekarpenak begien biztakoak dira, zuk zeuke kontatu diguzunez. Baina badakigu hemendik lasterrera zenolako garapena izan dezaketen? Zer beste esparru jorratzen ari zarete ikertzaileok nanoteknologiari dagokionez?
Esan behar da, gaur egun bagaude egoera nik esango nuke transitorio batetan. Zeren, hasi zen orain dela urte batzuk oso erronka ezberdina aurrean nanoteknologia ipintzen, ikusi zuten zeregin handia zegoela eta bazegoela asko egiteko. Jorratu dira esparru asko eta bia medikuntzan batez ere gertatu dena, naiz eta arlo ezberdinetan in vitro eta in vivo animalietan saiakuntza asko egin arren, gaur egun, egia zanez, gizakietan erabiltzen den nanopartikulen proportzioa da animalien egiten diren zaiakuntzen 0.7 bakarrik. Mm-hmm. Beraz, ibilbide luzea dago. Horrek zer esan nahi du, igual nolabait, berplanteatu egin behar dira. Jarraitu behar diren ibilbideak. Zeren, adibidez, gure gorputxean nanopartikula daudenan, daudenean agertzen diren elkarrekintzak, ez ditugu oso ondo kontrolatzen. Mm-hmm. Orduan, nire ustez, adituek, bermoldatu egin behar dute, bide berriak topatu behar dute, eta berrantolatu, nolabait.
Baina bide benetan interesgarria eta emankorra izan daiteken, ezta?
Nik espero dut, nik esperantza daukat arlo honetan eta espero dut etorkizunerako begiratuta izango dugula ekarpen handiak.
Eta horregatik ari zara buru berarri teknologiaren, nanoteknologiaren, nanopartikulen inguruan. Maite, utziko diguzu inoiz zure laboratikira joaten eta nanopartikulei minutu bat ez begiratze?
Konbidatuta zaudete, nahi duzunerako.
Mila esker, Maite, asko ikasi dugu eta benetan estimatzen dizugu. Eta agur izango dizugu, urrengo bater arten, zuk nahi baduzu, ala nahi baduzu, esan ez.
Mila esker zuei.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.